Қаламбардан кепрамыз. Кеше 11 март күні Украинадан Польшаның Катовице аэропорты арқылы 254 нафар Өзбекстан фуқарасы алып келінді. Бұл хақта Өзбекстан Республикасы Ішкі ішлер вазірлігі матбуот қызметі хабар берді. Қайд етілішіше, Катовице аэропорты арқылы 254 нафар өзбекстанлік, жумладан 69 нафар аёл, 37 нафар voyaga yetmagan shaxs va 14 нафар чақалоқ алып келінген. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 28 fevralidan 11 martga qadar Polshadan O'zbekistonga 25 ta aviareys tashkillashtirilgan hamda harbiy harakatlar kechayotgan hududlardan 5634 nafar o'zbekistonlik vatanga qaytarilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya hujumi ostida qolgan Ukrainadan Moldovaga qochib o'tgan 100 ga yaqin O'zbekiston fuqarosi Ruminiya orqali vatanga qaytarilishi haqida ma'lum qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.